SBS
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 SBS Radio.
Isang bayani sa estasyon ng tren at isang lalaking ipinadala upang iligtas ang isang babae mula sa isang puputok na bomba ang iilan sa mga taong kinilala sa 2018 Australian Bravery Awards. Ang parangal ay kumikilala sa kabayanihang ipinakita sa mga sirkumstansya maliban sa digmaan. Narito ang detalye sa ulat ni Ivan Young na isinalin sa wikang Filipino. Nasa estasyon ng tren sa Melbourne si Soan Sinanyake, patungo sa trabaho nang biglang nawalan ng malay ang isang babae at nahulog sa riles. Nang walang makapansin, agad umaksyon si Ginoong Sinanyake.
I looked at the passenger information display and it said the train was coming in 1 minute, so like adrenaline kicks in and jumped into the tracks, tried to like see if she was conscious, and she wasn't. And then another gentleman, Lawrence Deal, he jumped in as well, and together we lifted her back off the track. That was, I guess, all happened in probably 30 seconds.
Dahil sa kanilang paggalaw na nakunan sa CCTV sa estasyon ng tren, pinarangalan si Ginoong Sinanyake at Ginoong Deal ng Australian Bravery Medal. Ang parangal ay ibinibigay sa mga taong nagpamalas ng katapangan sa mga mapanganib na kalagayan. Sinabi ni Ginoong Sinanyake, siya ay simpleng kumilos dahil sa likas na ugali.
I feel like, every person's life is just as important, and this instinct to jump in and try to get her, because I wasn't sure if the train could stop in time. I guess it was just, another human life, had to do everything I could.
Dagdag niya, ang makatanggap ng Bravery Medal ay isang pribilehiyong kanyang naramdaman.
I just feel really honored and overwhelmed as well, but there's a lot of people who do brave acts. I was just, because mine was caught on CCTV and people saw it, that's why I'm, getting it. But there's so many people who on a daily basis do such great acts.
Iilan din sa mga naparangalan ng Bravery Medal ngayong taon ay ang dating opisyal ng pulis na si Matthew Warwick. Taong 2011 ng Agosto, si Ginoong Warwick, isang senior na sarhento ng pulisya ng New South Wales, ay tinawag upang suriin ang maliwanag na bomba na nakakabit sa katawan ng isang batang babae sa Sydney. Ang batang babae ay ang anak ng isang mayaman at malapit na maging puno ng Australian Rugby Union na si Bill Pulver. Bagaman nabigo ang pagtatangka ng panginikil at ang bomba ay nalamang kalokohan, sinabi ni Ginoong Warwick, ang sitwasyon ay labis na may nerbiyos.
It was quite a unique situation that I'd never encountered. We were very fortunate to be surrounded by extremely well-coordinated police. It certainly wasn't a solo effort. The main goal was to, you're very much focusing on the job at hand and what the task was and carrying out to your best of your ability and rely on your training to successfully carry out that deployment. But certainly there's an element of apprehension.
Ngayon ay nagretiro na mula sa puwersa ng pulisya, sinabi ni Ginoong Warwick, ang medalya ay mayroong espesyal na kahulugan para sa kanya.
When you're recognized amongst your peers and people that you work with, and you sort of get mentioned like this, it is, makes me very proud and very honored, and my family, I'll just feel the same way.
Kinilala din sa ngayong taong Bravery Awards si Tori Johnson, ang pumanaw na tagapangasiwa ng Lind Cafe sa Sydney, kung saan ang isang nag-iisang Mama Maril ay kumuha ng 18 mga hostage noong taong 2014. Si Ginoong Johnson, kasama ang abogadong si Katrina Dawson at ang Mama Maril, ay namatay sa pagkubkub. Naparangalan din si Ginoong Johnson ng pustomong bituin ng katapangan na ibinigay dahil sa kanyang kahangahangang katapangan sa malaking panganib. Si Katrina Dawson naman ay naparangalan ng isang medalya ng katapangan. Kinilala din ang guro ng skydiving na si Antonio Rokov. Namatay si Rokov sa isang maling pagtalon sa Goulburn, New South Wales. Ngunit iniligtas niya ang kanyang batang pasahero sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan upang itigil ang pagkahulog. Ang dating sundalo na sumali sa isang tandem jump noong taong 2015, nang ang isang pambihirang bugso ng hangin ay tumama, ay naparangalan ng bituin ng katapangan.
Best SBS.
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 SBS Radio.